Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Dnes sa spoločne s kolegom Jozefom Tvardzíkom pozriem na to, prečo si nemecký Bosch rozmyslel svoju investíciu na východe krajiny a čo pre Slovensko znamená recesia, ktorej aktuálne ekonomický ťahuň Európy čelí. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v ekonomike stalo. Správa štátnych hmotných rezerv má nové vedenie. Predsedom sa od dnes stáva Slavomír Šofa, ktorý donedávna pracoval ako manažér. Na návrh premiéra Roberta Fica vo funkcii nahradí doterajšieho predsedu Jana Rudolfa. Realitný trh je v poslednom roku vo fáze poklesu. Spôsobil to najmä nárast úrokových sadzieb na hypotékach. Kupujúci preto čakajú a do kúpy nehnuteľností sa neponáhľajú. Ako dlho sa táto stratégia ešte oplatí a či budú ceny ešte nižšie, sa dozviete v texte kolegu Tomáša Vašutu na webe denníka SME, ale aj v marcovom čísle magazínu Index. Slovensko ako člen jadrovej aliancie podporuje aj návrh Európskej komisie na vytvorenie aliancie pre malé jadrové reaktory. Výkonný predseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zároveň spresnil, že Únia by tieto nové reaktory chcela mať funkčné už začiatkom budúcej dekády. Vo februári tohto roka zbankrotovalo 858 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o vyše 66%. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Prešovskom kraji a najmenej v Žilinskom. V Lotyšsku schválili zákaz dovozu agroproduktov z Ruska a Bieloruska. Platiť má od zajtra a vzťahuje sa na zeleninu, ovocie, bobuloviny, orechy, obilniny, suroviny na výrobu krmív a hotové krmivá. Obmedzenia sa vzťahujú aj na výrobky ruského alebo bieloruského pôvodu prichádzajúce z tretích krajín. Ukrajina v posledných týždňoch vyváža značné objemy elektriny do východnej Európy, čo podporuje jej príjmy. V nedeľu 3. marca export dosiahol 12 200 MWh. S vývozom elektriny začala krajina krátko predtým, ako sa vo februári 2022 stala terčom ruskej vojenskej invázie.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Do tretice to je správa, ktorá mňa veľmi teší. Vláda dnes schválila tzv. Významnú investíciu lokalita Záborské. Je to pri Prešove. Investor je Bosch, zamestná pekných 4000 ľudí. A očakávam teda, že aj tam sa vrátia pracovná sila, že sa vráti či už z Bratislavy, z Prahy alebo ďalej zo západu, možno že z Anglicka. Preto, lebo tak ako spoločnosť Volvo, tak aj spoločnosť Bosch sú známe tým, že platia solidne.
Solidné platy, pre ktoré sa na východ vrátia aj ľudia zo zahraničia či zo západu Slovenska. Aj také boli sľuby ex-ministra hospodárstva Richarda Sulíka, keď oznamoval, že v Záborskom kúsok od Prešova postaví nemecký Bosch fabriku na výrobu elektromotorov do bicyklov. Prešiel rok a pol, nič z toho sa však nekoná. Bosch oznámil, že fabriku na Slovensku ani neotvorí a prepúšťa aj ľudí, ktorých dočasne zamestnával v prenajatých priestoroch. Bývalí premiéri Matovič s Hegerom začali z neúspešnej investície obviňovať Sulíka, ale aj súčasnú koalíciu. Aký je ale skutočný dôvod, ktorý stojí za rozhodnutím Boschu? Ako je to so snahami dotiahnuť na východ solidnú investíciu a do akej miery môže Slovensko pocítiť recesiu, ktorá trápi Nemecko a jeho firmy? Aj o tom dnes s redaktorom ekonomickej redakcie denníka SME a magazínu Index Jozefom Tvardzíkom.
Jožko, ty si ako spomínaš na to oznámenie, že Bosch bude mať závod na východe Slovenska? ako veľmi pozitívnu správu, lebo bola zverejnená krátko po zverejnení automobilky Volvo, že prichádza do Košíc. Čiže to bola veľmi pozitívna správa. Hlavne prichádza do regiónu, kde je relatívne vysoká nezamestnanosť. Je to okolie Prešova. Tam boli informácie, že vytvorí 4000 pracovných miest plus subdodavateľský reťazec sa nejako rozrastie o ďalšie tisícky zamestnancov a v zásade vtedajší minister Richard Sulík hovoril o obrovskej investície a jedinou podmienkou tam bolo, že Bož môže požiadať o nejaké dotácie, respektíve daňové úľavy vo výške 37 miliónov eur. Čiže išlo o On to vtedy hovoril ako priamu investičnú pomoc vo forme peňazí, ale nie ako daňovú úľavu, takže trošku opravujem to, ale o to mal požiadať ten Bož.
Ja si spomínam, že vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík oznámil tú investíciu niekedy v lete roku 2022. Už vtedy sa vo vláde Eduarda Hegera hovorilo, že teda to bolo nejako narýchlo oznámené, že ešte to nebolo úplne potvrdené, respektíve Bož to nechcel nejako verejne komunikovať. Bolo to takto nejako?
Bol to, myslím, že pár dní neskôr niekto zverejnil informáciu, že to bolo predčasné, že ešte Bož ani vlastným zamestnancom a odborárom v Nemecku takéto niečo neoznámil. Čiže on to musel ako keby Bož hasiť doma na domácej pôde a vtedy sa začalo skloňovať o tom, že trošku tú pôvodnú investíciu vo výške pri vytvorení 4000 zamestnancov okresa na tých pôvodných alebo súčasných 400 zamestnancov. To, že či je to pravda alebo nie, to je asi ťažko nejako takto overiť. A taktiež si nemyslím, ako pán Matovič hovorí, že Sulík zmáril túto investíciu.
Toto som sa chcela aj spýtať, lebo presne ako vyšli také prvé informácie, že Bož nakoniec na východe nebude, tak začali sa ozývať rôzni politici. Jedným bol Eduard Heger, ktorý tvrdil, že za týmto celým je politika Fica. Zase naopak Igor Matovič teda posielal médiám e-mail s tým, že toto je presne chyba Sulíka, ktorý to oznámil príliš skoro a preto Bož odchádza a zároveň tvrdil, že teda Sulík zmaril aj ďalšiu investíciu firmy Katl, na ktorá mala vyrábať elektrobatérie a nakoniec odišla do Maďarska. Takže čo je pravda na všetkých týchto obviňovačkách?
Obviňovačky sú také pravidelná kultúra medzi našimi politikmi. Keď sa niečo pokazí, tak sa hádže na druhého. Ak sa niečo podarí, tak si to privlastňujú a to funguje aj v tomto prípade. Či Bož nejako prehodnotil túto investíciu kvôli politike, napríklad premiéra Roberta Fica, to nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť. Síce Bož tvrdí, že s politikou to absolútne nič nemá, ale na druhej strane, keď oslovíš akúkoľvek firmu s politickým motívom, otázkami s politickým motívom, nikdy žiadna firma sa takto nevyjadrí.
Niektoré áno, ale potom to chcú stiahnuť.
Chcú stiahnuť a zvyčajne, ak sa k politike vyjadrujú nejaké firmy, tak zvyčajne to sú také, že rodinné firmy, menšie firmy, nie sú to tie nadnárodné korporácie, ako sú Bož, čiže je to možné, ale čiže nemusíš to vylúčiť, ale pravdepodobne za tým nestala žiadna politika a zároveň za stiahnutím tejto investície určite nebude ani ex-minister hospodárstva Richard Sulík, pretože oznámili to 18 mesiacov po ohlásení tej pôvodnej investície, čiže oni by asi, predpokladám, nečakali rok a pol. A zároveň Bož čelí objektívnym takým problémom na trhu.
Tak čo je teda vlastne tým dôvodom? Čo
tvrdí Bož? To zdôvodňujú podmienkami na trhu. Keď si pamätáš, tak keď bola pandémia, tak každý nakupoval bicykle a to nie len tie klasické elektrobicykle. Zrazu vidíš v lesoch, keď ťa predbieha postarší pán na elektrobicykli, ale zrazu každý mal elektrobicykel, čiže ten boom ako prirodzene cyklicky vyšumel. Jednoducho ty nepotrebuješ každý rok si kupovať nejaký nový bicykel, ale stačí ti jeden na 10-15 rokov, asi spokojný, ak si bežný. zamestnanec a športovec, takže ti úplne stačí jeden bicykel. A toto je presne prípad Bosch, že jednoducho on čelil problémom hlavne na začiatku počas pandémie, kde bol vysoký dopyt a zároveň problémy v dodavateľských reťazcoch, keďže celý cyklo biznis funguje na tom, že tie súčiastky dováža z Ázie, predovšetkým z Číny, a potom je tá firma Shimano japonská, ktorá má obrovskú paletu všetkých doplnkov. Takže oni ako keby predobjednávali obrovské množstva, začalo sa to hromadiť na ich skladoch a jednoducho potom, keď sa celý ten reťazec ako keby rozhýbal a dodavateľské reťazce sa vrátil do starých kolejí a zároveň aj ten dopyt sa nejako ustálil, tak zrazu ten Bosch si uvedomil, že vlastne tú kapacitu, ktorá mala navyšovať tú existujúcu kapacitu maďarského závodu, už nepotrebuje na Slovensku.
A to si nejako, ale potom, prepáč, že ti skáčem, ale to si nejako zle prepočítali, lebo ja by som teda očakávala, že keď idú robiť takúto veľkú investíciu na Slovensku, chcú zamestnať, hovorili sme 4000 ľudí, tak musia nejako rátať s tým, že do budúcna, ako veľmi sa im to oplatí.
Určite áno. Oni si určite urobili tú nejakú kalkuláciu a ťažko povedať, čo sa tam presne stalo, lebo ten cyklobiznis a elektromotory sú také trošku špecifické, lebo oni sú v tomto segmente dosť dominantný hráč. Máš viacero tých výrobcov elektromotorov, ale jednoducho ten cyklobiznis je aj trošku ako keby koncentrovaný. Máš množstvo výrobcov tých značiek bicyklov, ale v zásade všetci fungujú na rovnakom dodávateľskom reťazci, sú zavesení na rovnakých dodávateľov a oni dodávali mnohým značkám, od nemeckých, amerických značiek až po v zásade slovenské. Čiže oni si vypočítali, že ten dopyt je obrovský a teda potrebujú nejakým spôsobom navýšiť tú kapacitu. A fakt mali asi veľké oči, keďže chceli zamestnať 4000 zamestnancov. S tým, ja by som predpokladal, aspoň z môjho osobného ponímania by to bolo asi lepšie rozšíriť možno ten závod v Miškovci, ale možno zvážil aj to, že slovenská vláda im prisľúbila priamu zahraničnú pomoc, čiže ďalšie peniaze navyše do ich rozpočtu, čiže možno im to tam vychádzalo v tom Exceli, ale ťažko povedať.
Nemohli ale napríklad aj počkať, kým sa ten trh trošku neustáli, lebo predsa len majú tu už jeden závod v spomínanom Miškolci, takže nemuseli by ani ísť nejako veľmi ďaleko, tak nebolo aj toto v hre, že by proste...
No oni otvorili tak dočasné ako pracovisko v prenajatých priestoroch, kde zamestnali tých 400 zamestnancov a ja si myslím, že trošku vyčkávali aj s tým, že jednoducho to tam budú vyrábať a s tým, že rozbehnú práve výstavbu tohoto nového závodu, len ten závod sa reálne nespustil. Oficiálne sa hovorí o tom, že problémom bol výkup pozemkov. Jednoducho štát chcel vykúpiť tie pozemky pod tú novú fabriku za nejakých 26 eur za meter štvorcový. Pôvodní majitelia týchto pozemkov si vypracovali nový znalecký posudok. Ten hovoril, že tá cena pozemkov je oveľa vyššia. Hovorilo sa o vyše 50 eurách. Keďže to vykupoval štát, štát nejakým spôsobom nemá peniaze aspoň na takéto veci len tak rozhadzovať a zároveň Bosch sa do toho nejako evidentne nehrnul, tak ten výkup pozemkov dokonca zastavil štát. A aj keď tie kúpno-predajné zmluvy už dorazili aj tým pôvodným majiteľom, niektorí to aj podpísali, akceptovali tie ceny, ale tie peniaze nevideli.
A prečo nakoniec teda hovoríme o tom, že ten výkup pozemkov nejak zamrzol? Že bolo to skôr na tej strane štátu, alebo môžeme predpokladať, že to bolo aj preto, lebo Bosch už vedel, že teda nebude zrejme túto investíciu na Slovensku nakoniec realizovať?
Ťažko povedať. Neviem, čo sa tam stalo objektívne, ale ten výkup pozemkov bol problém prakticky od začiatku. To sa komunikovalo ešte začiatkom roku 2023, keď sa to malo už nejako spúšťať. Boli tam také nezhody medzi majiteľmi. Niekto súhlasil, niekto nie. Starostovia sa vyjadrovali k tomu, že oni si vypracujú vlastné znalecké posudky. Možno mohla byť aj aktívnejšia aj tá vláda v komunikácii s Bošom, ale do toho nevidíme, že nakoľko sa angažovala bývalá vláda. V tej investícii predpokladám, že áno, lebo oni to spúšťali, to bola taká vlajková loď ich, táto investícia. Súčasná opozícia hovorí, že pani Saková, súčasná ministerka hospodárstva, ako keby bola ticho v tejto veci, čiže nekonala od toho októbra. Čiže ťažko povedať, že čo tam reálne bolo. Faktom je to, že Bož zastavil túto investíciu a prepustil teda týchto svojich zamestnancov.
Čiže už vlastne aj tých 400 ľudí, ktorí pracovali v tých prenajatých priestoroch a boli ako keby nejakou predprípravou na to, aby tam raz teda ten závod reálny stal, tak aj tí už dostali výpoveď alebo boli iba upovedomení?
Bolo im to oznamené 26. februára. Najprv 200 zamestnancom, čiže tí dostali, mali dostať výpovede a druhá polovica tých 200 zamestnancov by mala dostať výpoveď v ďalších najbližších týždňoch.
Východ Slovenska a investície, to je taká celkom problematická téma, dotiahnutá investora a v podstate každá vláda sa o to nejako snaží. Ja si pamätám ešte článok asi z pred roka a pol, alebo možno, že už aj z pred dvoch, keď náš kolega Tomáš Vašuta písal o tom, ako sa východu sľubovalo už 12 automobiliek a stále z toho nejako zišlo. Ako to je teda s tým východom a investormi?
Tých 12 automobil je fakt, že obrovský počet. On písal napríklad, že už v roku 97 to bola Toyota a Isuzu, čo boli také trošku špekulácie, ale napríklad BMWčko už v roku 2000 celo prísť na východ, potom to zopakovalo pár rokov neskôr. Potom BMWčko napríklad to aj oznámilo reálne, že uvažuje nad tým, že postaví buď továreň v Mexiku alebo na Slovensku a žiadala od štátu stimuly vo výške 500 miliardy eur. A vtedy bol hlavným adeptom Kechnec. Ten Kechnec sa mimochodom spomína asi v množstvo ďalších automobilov, mimochodom aj Land Rover alebo Rover, ešte pôvodne automobilka britská, tak už ohlasovala tiež príchod na Slovensko v roku 2004. Nakoniec zavítala o 11 rokov neskôr do Nitry.
Čiže nakoniec na západno.
Aj dokonca aj Tesla tu mala byť. Tesla si vybrala nakoniec Nemecko, kde postavila gigafabriku a tá Tesla bola vtedy v kontakte so Sariom, čo je inovačná agentúra a vtedy sa spomínal buď východ Slovenska, alebo Zvolen. A to potvrdil mimochodom, že o tom roku je aj Elon Musk, ten šéf. Mercedes taktiež chcel na východe postaviť svoju fabriku luxusných automobiliek. Vždy to bola kombinácia toho, že ten východ ako keby ťahal za kratší koniec. Buď ho predbehli susedné krajiny, buď Maďarsko, Poľsko, respektíve z tej investície nakoniec zišlo, respektíve potom nejakým spôsobom dal prednosť tieto automobilka iní investori západu, krajiny, kde predsa len je lepšia dielničná infraštruktúra. Ja mám pocit, že niekedy v posledných rokov už sa cieli práve na juh Slovenska, preto aj pribúdajú mnohí investori na juhu Slovenska, na východ Slovenska, kde ten štát cieli aj tie dotačné schémy, respektíve tie daňové úľavy na toto. Len tam tiež sa tí investori zamýšľajú nad tým, či sa im to oplatí, lebo ten východ objektívne sa vyľudňuje. Častokrát pracujú ľudia v zahraničí, mladí odchádzajú do Bratislavy.
No to čiže aj preto, že tam nemajú kde pracovať, čiže taký začarovaný.
Hej, je to trochu začarovaný kruh a je to také, je to ťažšie, no. Prichádzajú tam však nové investície.
Čo napríklad?
Čo napríklad, tak vo Vranove napríklad v októbri minulého roka ohlasil vznik závodu na výrobu tepelných čerpadiel. Jeden veľký investor tam má vzniknúť napríklad 750 pracovných miest a Sario, hlavne Sario a ešte bývalá vláda sa častokrát už vyslovene cieli na ten východ Slovenska alebo na juh Slovenska. V Rimavskej Sobote tiež bola veľká investícia ohlásená, takže je tam dosť toho. Nie je to také úplne čierna diera, ktorej sa vyhýbajú tí investori.
Vráťme sa naspäť ešte k tomu Boschu. Ty si tu už tak trochu načrtol, že on na Slovensku nie je nováčik, má tu aj iné závody, tak čomu sa venujú?
Oni tu majú v zásade, okrem toho Prešova, alebo okolia Prešova, tu majú výrobný závod ešte aj v Michalovciach pod názvom BSH Drives and Pumps. To je výroba elektromotorov a pump na bielú techniku. Tu sú práčky, sušičky, umývačky riadu a tak ďalej. Závod tak ročne vyprodukuje asi 13 miliónov motorov. Ide o fakt obrovskú fabriku, ktorej tržby sa pohybujú od 160 do 200 miliónov eur a je to fabrika, ktorá je zisková. Potom druhú fabriku majú v Bernolákove pri Bratislave, to je firma Robert Bosch Production. Ide o jediný závod holdingu toho Boschu na svete, ktorý sa venuje renovácii alternátorov. A tretia firma je Robert Bosch v Bratislave, tá zastrašuje obchod. Venuje sa predaju náhradných dielov, diagnostických zariadení a pod nich patrí aj podľa všetkého aj autoservisy Bosch Car Service.
Firma má centrálu v Nemecku a aj tá konkrétna centrála hlási problémy. V polovici februára oznámila, že teda do 4 rokov plánuje prepúšťať dosť veľa ľudí. Hovoríme o tisícoch v divízii domácich spotrebičov. Na čo dopláca materská firma Bosch?
Ona to ohlasovala kvôli tomu, že chce šetriť, byť viac konkurencieschopná. Rastie jej konkurencia, export slabne. Čiže oni ohlasovali práve v tej sekcii divízii bielej techniky, že to tam nejakým spôsobom upravia a prepustia 3500 zamestnancov do roku 2027. Tie problémy Nemecka sú už známe. Ekonomika stagnuje, dokonca mierne klesá. Za minulý rok poklesla o 0,3% bodu HDP. Priemyselná produkcia systematicky klesa od roku 2017. Výhľad na tento rok tiež nie je nejaký pozitívny.
Čím to je, že sa toto deje v Nemecku? Lebo tak osobne by som sa stále pozerala na tú krajinu, keby neviem, že má takéto ekonomické problémy, ako na práve ťahúňa ekonomiky Európskej únie, respektíve tak bolo dlhé roky Nemecko prezentované. Čo sa teraz deje?
Deje sa to, že ekonomika tak ako Slovenska, trošku sa jej vyčerpávajú tie reformné snahy alebo tie reformy, ktoré na prelom tisícročí urobila, keď stagnoval trh práce. Oni tam urobili veľké reformy trhu práce a teraz ich to nejako dobieha. Tak ako na Slovensku, my sme robili tie veľké reformy v roku 2014 a tie výsledky tých reforiem ako keby už sú vyprázdnené a jednoducho ten svet pokračuje ďalej. Tak ako my, aj Nemci trošku zastagnovali, majú vysokú byrokraciu v tom biznise, vysoké náklady, sťažujú sa práve na vysoké energie, ceny energií, ktoré aj ten plyn napríklad, aj keď klesol teda cena plynu, tak stále je trojnásobne vyššia ako napríklad cena plynu v USA. To je priamy konkurent, ten veľký. Celá tá ekonomika Nemecka stála na dvoch pilieroch a to je zahraničný obchod. Z Ruska sa ťažil energie, lacné energie, plyn. Oni si mysleli, že v zásade biznis a obchod medzi Ruskom a Nemeckom bude fungovať. A aj fungoval. A na tom postavili celý svoj biznis model. A druhý moment je obchodná bilancia s Čínou, ktorá sa stáva takým nielen politickým, ale aj takým ekonomickým najväčším konkurentom toho Nemecka. Hlavne v oblasti automobilie, kde tam rastú ako huby po daždi nové automobilky a narúšajú ten automotor, priemysel, či už hovoríme o Mercedese a Volkswagene a týchto značkách.
Že už nechce byť Čína nejakým dodávateľským, sprostredkovateľským nejakých súčiastok a podobne, ale sami chcú vlastne si svoju technológiu využívať.
Presne tak. A toto sa vlastne, tieto dva pilierie sa ako keby narušili vojnou na Ukrajine, jednoducho Nemci...
Ale aj covidom asi tak trochu.
Aj covidom, samozrejme, že dochádzalo k tomu, že Nemci sa spoliehali aj na dovoz z Číny a naopak, keď zastavili tie dodavateľské reťazce počas pandémie, tak sa to otriaslo v základoch. A samozrejme potom aj tá politika Číny, ktorú dlhé roky Nemecko prehliadalo, Merkelová, bývalá kancelárka, tam chodívala veľmi často a na jednej strane vyčítala možno nejaké ľudské práva v Číne, ale v zásade to prioritou pre ňu bol biznis. Tam je aj silný lobbying v Nemecku toho priemyslu, čiže celá vláda a úspech vlády je založený práve na tom, že sa bude dariť priemyslu ako tej nohe blahobytu Nemcov.
Tak čo sa dá povedať, že Nemecko do istej miery aj nebolo dosť obozretné, pokiaľ ide o vzťah s tou Čínou a s Ruskom, že ako keby nevidelo dosť ďaleko do budúcnosti, čo sa všetko môže stať, keď nehovorím, že my sme lepší, hej, že my tu tiež sme boli aj do istej miery stále sme závislí na ruskom plyne a podobne, ale keď sa na to tak pozrieme.
My si mysleli, že vlastne biznis prevýši ten vyšší svetonázor napríklad. Ak bude s Putinom dobre vychádzať v biznise, tak bude sa dariť aj Rusku a teda aj Nemecku a jednoducho tá symbióza ekonomík bude fungovať. Len Nemci sa ako keby prerátali, že Nemci sú striktne racionálny národ, dajme tomu, a Rusi sú takí trošku iní. Iní a ten biznis nejako iracionálne potlačili a vedeli tie rizika. Čiže, a v Číne je to isté. Hej. Čína je úplne niečo iné. Oni sú hlavne biznisovo zameraní, ale to tiež dobieha Nemecko, pretože oni si uvedomili, že nechcú hrať druhé husle Číňania, ale to aj ekonomika, aj samotno to vnútro ekonomiky Číny je obrovské, však tam je miliarda obyvateľov a jednoducho kedysi, keď do Číny sa dovážali automobilky z Nemecka, tak predstavovali symbol nejakého statusu, luxusu a tak ďalej. Ale tie nové automobilky, či je to NIO, BYD a podobné iné veci, jednoducho už technologicky dobiehajú a dobehli tie luxusné nemecké značky. Mladí ľudia Číňania už nevnímajú BMW ako niečo exkluzívne, ale jednoducho pre nich elektroauto od BYD alebo NIO je takou hračkou na štyroch kolesách, kde si hrajú hry. Už sa to správa ako smartfón na štyrých kolesách. A
nepredal náhodou BYD aj viacej tých aut ako Tesla? Oni sa tak nejako...
Hej, oni sa tak dobiehajú s tým, že v štvrtom kvartáli minulého roku tak dodali viac, alebo vyrobili viac automobiliek ako elektroautomobiliek ako Tesla. Ale keď si zoberieš celý rok, tak stále je lídrom Tesla. Ale to sa potom podpisuje práve pod nižšie marže, že Tesla práve spustila tú cenovú vojnu a znižovala v niekoľkých vlnách ceny automobiliek, čo strhlo zo sebou aj čínske automobilky, ale aj európske automobilky. Volkswagen tiež musel zlacňovať a na čínskom trhu a tak ďalej.
Ako sa nám prejavuje v praxi to, že nemecká ekonomika stagnuje? Napríklad, keď sa pozrieme na nejaký nemecký priemysel, firmy konkrétne, ktoré v Nemecku ešte v súčasnosti pôsobia?
Na prvý pohľad sa zdá, že v Nemecku všetko funguje, ako má. Tá nezamestnanosť je na úrovni 3%, čo je na úrovni takej tej najnižšej nezamestnanosti, ktorú vie ekonomika zvládnuť. Na druhej strane, tak ako spomínal, tá priemyselná produkcia už 7 rokov pozvolne klesa. Je tam, tak ako na Slovensku a aj v ostatných európskych krajinách, je taká skepsa. Hlavne z politiky súčasný kancelár Olaf Scholz nemá vysokú popularitu v krajine. Sú tam tiež hádky. Krajná pravica využíva takéto tieto hádky a nezhody, čiže rastie. Je tam taká nervozita aj pred európskymi voľbami. A to sa premieta potom aj do takého vnímania firiem na trhu. Konzultačná spoločnosť Deloitte robila taký prieskum medzi nemeckými firmami a z ktorého vyplýva, že tretina z nich uvažuje, že ďalšie investície už nebude lokalizovať v Nemecku, ale skôr ide do USA alebo dokonca do Číny. Súvisí to s tým, že USA napríklad dáva aj daňové stimuly. Čiže taká dôvera v Nemecko ako miesto pre super podnikanie a priemysel je otresená aj tou energetickou krízou po vojne na Ukrajine, ale aj takým tým priemyselným sentimentom medzi mnohými firmami. Mnohé už aj ohlasili ten odchod, napríklad chemická spoločnosť BASF ohlasila nové investície v hodnote 10 miliárd eur v Číne, taktiež prepustila nejakých 2600 ľudí. Výrobca svetlometov Hella, mimochodom, ktorá je aj na Slovensku, tiež sa zamerala na Čínu. Strojárenský koncern Siemens taktiež na Čínu sa zameral. Chemička Alzchem taktiež plánuje investície v USA. Vyčítajú tam spoločne, tie firmy vyčítajú vysokú byrokraciu. Nemci sú taký národ, ktorý nedigitalizuje. My tu máme úplne že skvelé digitálne prostredie. Každý platí platobnou kartou a bezkontaktne. No. Tuto stále tam fungujú nejaké také divné procesy, cash a takto. A to vplýva potom aj na tie administratívne úkony v tej krajine, nedostatok investícií, tam je taký fetiš šetriť štátny rozpočet, ako keby, čo je fajn, ale do istej miery ten dlh, ktorý máme aj my, je ospravedlniteľný, ak sa tieto peniaze používajú na investície, čiže verejné investície, a tam trošku stagnujú aj tie investície. Neznikajú tam také startupy a startupové podhubie, ktoré by ťahalo to Nemecko aj do tej modernej ekonomiky. Starne im populácia. A
vedia tú populáciu nejako nahradiť, lebo tak oni nemajú problém s nejakou utečeneckou politikou, respektíve nemajú problém s príjmaním utečeneckou. Ale čo sa týka napríklad kvalifikovanej pracovnej síly zo zahraničia?
Oni s tým asi nemajú problém, ale naražajú práve na tú migračnú politiku, ktorá je nastavená trošku širokospektrálne, že príjmajú tam všetko možné a zároveň aj kvalifikovaných pracovné síly, ale tie kvalifikované pracovné síly, ako keby ten proces je tam taký pomalší. Čiže oni narážajú presne na to, čo aj my. Nedostatok pracovnej síly. A to pritom vie, že mnohí Slováci odchádzajú do Nemecka. A aj tak tá migračná politika je tam do istej miery nezvládnutá. A to sa podpisuje potom pod nespokojnosť bežných občanov. Jednoducho vznikajú tam konflikty na uliciach, nejaké také, nehovorím o getách, ale vyslovene nezvládnutej migračnej politiky a asimilácie tých tisícov až miliónov ľudí do tej samotnej ekonomiky.
Ja sa ešte zastavím pri energiách. Ty si spomínal, že teda Nemecko trápia aj vysoké ceny energii, aj keď teda nám už trochu klesli, ale stále to nie je také ako pred vojnou na Ukrajine. Dosť veľa sa rozpráva aj o tom, že treba zracionalizovať celú hospodársku politiku Európskej únie a celú tú zelenú agendu, lebo nakoniec Nemecko a nielen Nemecko, ale aj ostatné krajiny Európskej únie nebudú konkurencieschopné. My ale vieme, že teda Nemci boli do veľkej miery závislí na ruskom plyne, následne keď sa potrebovali od neho otrhnúť, tak mali veľkú alternatívu v uhli a stále nakoniec neustúpili z toho svojho zámeru vypnúť všetky jadrové elektrárne. Ale toto nie je predsa politika Európskej únie. Ona nikomu nikdy nezakázala používať jadro. Čiže do akej miery je to vlastne iba tým, že tá krajina si to musí sama nejako nastaviť a nemusí predsa prechádzať na uhlie alebo úplne na nejaké zelené zdroje, vietor, vodu a tak ďalej, a nakoniec ako napríklad Nemecko skončí, takže bude úplným importérom elektriny, lebo si nevie dostatok vyrobiť pre seba.
No v lani sa stalo, že poprvýkrát sa stalo, že Nemci viac elektriny zo zahraničia priviezli, ako vyrobili tej elektriny. A to práve naráža na tie samotné limity tej ekonomiky. To Nemecko si to robí samé. To, že tam majú veľké slovo zelený, strana zelených, tak jednoducho sa to premieta. A mnohí ľudia sú o tom presvedčení, že zelená energia je budúcnosť a naozaj je.
Ale teda zastavenie jadra to bola ešte Merkelovej téma, myslím.
Ono to speje ešte, keď do obdobia Fukushimy v roku 2011 oni celý ten proces prechodu na zelenú energiu, Energiewende, alebo tak sa to volá nejak.
Energiewende.
Tak, ten celý program vtedy spustili, čiže je to dlhodobý proces, ten vlak sa ako keby rozbehol a aj to vypínanie starých jadrových elektrární bolo dlho plánované. Potom je však otázne, prečo ako keby vypínali tie jadrové elektrárne v čase energetickej krízy, keď reálne Rusko vyplo plyn Nemcom a napriek tomu, napriek tlaku či zahraničných analytikov, ale aj politikov, tak jednoducho tam nedošlo k zvráteniu tohoto stavu. A problém bol ten, že vláda nemecká dostatočne nekomunikovala toto na verejnosti. Jednoducho mnohí novinári nemeckí sa snažili dopátrať aj k nejakej analýze, na základe čoho došla vláda k tomu, že ak sa vypne plyn z Ruska a nahradí sa obnoviteľnými zdrojmi, tak jednoducho to nejako neohrozí priemysel. A prečo vypli tie jadrové elektrárne? A na to neodpovedali. Ten dokument nikdy nezverejnili. A stalo sa, že noviny, novinári, jedno vydavateľstvo zažalovalo vládu, konkrétne ministerstvo hospodárstva na súde, aby tento dokument zverejnili. Čo Hallenbeck odmietol, čo je minister hospodárstva. A teraz vyhrali tento spor pred pár dňami, čiže tú štúdiu budú musieť nejako zverejniť. Takže na druhej strane Nemci v lani, tam im veľmi výrazne klesli emisie skleníkových plynov. Ja som si to dočítal cez jednu štúdiu, tak v lani to bolo na úrovni 673 miliónov tón CO2, čo bola najnižšia úroveň za posledných 70 rokov. Čiže ten prechod na zelenú elektrinu u nich nejako funguje, je však veľmi dráhy. Tie investície do rozvoja zelenej ekonomiky sú obrovské. To sú miliardy eur každý rok, ktoré vynakladá Nemecko na prestavbu celej ekonomiky a tak ďalej. Problémom je ten, že prídu studené mesiace, január, november až január a vtedy nahrádzajú práve tú jadrovku energiu. A z premianta Európskej únie počas bežných mesiacov, kedy Nemci spolu so severskými krajinami emitujú najmenej skleníkových plynov, tak zrazu sa v zimných mesiacoch z Nemecka stáva ďalšie Poľsko, ktoré je závislé tiež na uhlí a práve tie emisie skleníkových plynov počas tých zimných mesiacov sú jedny z najvyšších celej Európskej únie. A toto je celkom taká nepochopená logika, že prečo tie jadrovky vypínajú, keď ich nahradzujú v týchto studených mesiacoch alebo tých chladnejších mesiacoch tým uhlím. A toto celkom ako keby nezodpovedali časti voličov a na to tá celá retorika potom to využíva AfD,
tá
krajina pravica, ktorá z toho ťaží.
Nemecko ale teda je aj našim kľúčovým obchodným partnerom a nielen našim, ale kľúčovým obchodným partnerom v podstate aj pre Česko, ale celkovo región strednej Európy. Posledná otázka na záver. Ako nás môže úpadok nemeckej ekonomiky nás ako našu ekonomiku poznačiť?
No prepad nemeckej ekonomiky a možné štrukturálne zmeny môžu mať dosah aj na Slovensko. Nemecko je kľúčovým obchodným partnerom nielen Slovenska, ale toho celo strednej Európy. Komponenty z Slovenska či Česka sú súčasťou nemeckého obchodného reťazca, čiže ten dopad je tam objektívne vysoký, lebo keď som to si pozeral, tak slovenská ekonomika je na Nemecko naviazaná vo viacerých oblastiach, najmä je to automotív, doprava, energetika a podiel Nemecka na slovenskom exporte tvorí až 21%, pričom dovoz 13%. V prípade Česka je to myslím ešte trošku viac. Čiže tie ekonomiky sú tak silne prepojené, že podiel Nemecka na HDP Slovenska predstavuje asi 29%. A Slovensko je zároveň jedna z najotvorenejších ekonomík v Európe. My sme striktne fakt, že závislí na celom exporte a vývozí Slovenska tvoria až 80% nášho HDP.
Čiže malo by nás určite zaujímať, čo sa v Nemecku deje a ako sa vyvíja jeho ekonomika. Toľko ekonomický redaktor denníka SME a magazínu Index, Jozef Tvarcik. Ďakujem.
Ďakujem.
Viac o problémoch nemeckej ekonomiky a o tom, ako to zasiahne Slovensko, sa dočítate aj v Jožkovom texte. Link naň priložím do popisu tejto epizódy. Nezabudnite tiež, že zajtra opäť vychádza týždenný Index newsletter. Ak sa prihlásite na jeho odber, každý piatok vám v e-maile pristane súhrn toho najzaujímavejšieho z ekonomiky a biznisu. Stačí, ak tak urobíte cez link sme.sk/index-odber, ktorý nájdete aj v popise tejto epizódy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.